«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сёння гутарка ў «Вострай браме» пойдзе непасрэдна пра кантэкст. Звычайна на пабутовым узроўні яго называюць проста жыццём. Як жыццё? Жыццё стала лепшым або горшым. Няма жыцця. Асабіста мяне заўсёды дзівіла, што мільёны людзей нарадзіліся і пражылі ўсё сваё адзінае жыццё ў Савецкім Саюзе. Уявіце сабе, яны ні разу нікуды не выехалі, не адчулі, не зведалі, што ў свеце існуе нейкая альтэрнатыва. Пры гэтым Савецкі Саюз даваў адчуванне вечнасці менавіта такога лёсу. Кашмар, на першы погляд, калі б усё залежала толькі ад вонкавых абставінаў. Кашмар удвая, бо для многіх яно так і было. І рэч тут не столькі ў характары савецкага жыцця, горшага або лепшага, а ў герметычнай немагчымасці самарэалізавацца неяк інакш у іншых абставінах. Праўда, нельга адмаўляць і таго, што СССР быў вялізнай краінай і, ў прынцыпе, заўсёды існавала магчымасць паступіць у цыркавую вучэльню або лавіць на паміры матылёў. Аднак гэткія сцяжыны ў далечыні ад магістралі абіралі ўсё ж нетыповыя людзі і на тле ўсяго шматмільённага народу іх было няшмат. Тое, што мы назвалі кантэкстам або жыццём, гэта не спажывецкі кошык, а найперш узаемаадносіны людзей. Скажам, у Амерыцы і ў Беларусі людзі ідуць па вуліцы насустрач вам з розным выразам твару. Заўважце, гэта паўтараецца кожны дзень. По-рознаму людзі звяртаюцца адзін да аднога з рознай інтанацыяй, рознымі словамі, розная ў дачыненнях энергетыка. Можа быць, болей ці меней асцярожнасці пры звароце да незнаёмца, болей ці меней страху і гатовасці парыраваць, болей ці меней хамства. Тыя ж амерыканцы кажуць, што ў іхняй краіны больш, чым у нас, тупых і злых вахцёраў, маецца на ўвазе маленькая куслівая ўлада. Аднак усе гэтыя людзі так глыбока схаваныя ў дзяржаўны механізм, што ў вас практычна няма шанцаў з імі сустрэцца. Узаемадачыненні мы і называем кантэкстам. Чыннікаў, якія фармуюць вобраз жыцця, вельмі шмат. Напрыклад, важна, што публіка прымае за арыенцір, з чаго складае сваё ўяўленне пра лепшае жыццё. Я жыву горш, ён лепш. А з чаго я зрабіў такую выснову? З параўнання заробкаў ці з таго, што ён шчаслівейшы, вальнейшы і гэтак далей? Каб перадаць самую атмасферу жыцця, патрэбная мастацкая літаратура, для якой важныя не толькі антураж і інтэр'ер, колькі гэты самы вобраз узаемадачыненняў. Пра згаданую вышэй савецкую эпоху напісана і яшчэ пішацца шмат. А вось твораў пра наш час і наша жыццё, якія служылі б менавіта гэтаму, перадачы вобразу жыцця, твораў, з якіх і праз тысячу гадоў можна было б скласці ўяўленне пра нас, я не сустракаў. Між тым, жывем мы ўжо інакш, ўжо не так, як 20 гадоў назад. Гэта і падштурхнула мяне да ідэі стварыць накід літаратурнага сюжэту нашага часу, нейкую паказальную схему ўзаемадачыненняў. Яна зусім не павінна быць па-газетнаму спісаная з жыцця. Калі чэхаўскі герой усклікае «Гаспада, я аддам все свае фракі крэсціянам», гэта зусім не значыць, што так яно і было насамрэч. Але дзякуючы гэтай фразе перад намі жыва паўстае рэальная на той час атмасфера, маральныя арыенціры, той самы ўзровень насцярожанасці ў гутарцы з іншым. Вось чаму мой сённяшні сюжэт будзе насіць характар, можа быць, і не дакументальны, але імаверны, аднак цалкам вымоўны, што да адчування і разумення цяперашняга жыцця.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Змітер Бартусік не без цяжкасцяў наведаў прэм'еру беларускага Фауста ў Менскай оперы і меў магчымасць назіраць літаратурны сюжэт з мінуўшчыны.
У сваіх мемуарах пра сустрэчу з Антоніем Радзівілам у 1814 годзе Гёте пісаў: «Візіт князя Радзівіла абудзіў тугу, якую цяжка суцішыць. Яго геніальная, парывістая кампазіцыя да Фауста дазволіла нам зарадзіць далёкую яшчэ надзею на пастаноўку гэтага незвычайнага твору ў тэатры». На жаль, ні кампазітар, ні паэт сцэнічнага ўвасаблення сваёй працы так і не пабачылі. Першая прэм'ера адбылася ў 1835 годзе ў Берліне, апошняя 20 ліпеня 1999 у Менску. Мясцовыя газеты бліснулі эрудыцыяй, абазваўшы прадстаўніка нямецкай галіны славутага роду вялікім беларускім кампазітарам. За тыдзень да прэм'еры ў касах білетаў ўжо не было. Мне ласкава параілі звярнуцца ў дзень прэм'еры. Адстаяўшы немалую чаргу ды патрасаючы журналісцкім пасведчаннем, ледзь вырваў уваходны квіток без месца. Прызнацца, я быў горшай думкі пра меншукоў. Лета, спякота, таннае піва, а яны акупавалі менскую оперу. Зрэшты, іх можна зразумець. Павінна ж хоць штосьці адбывацца ў гэтай краіне. Опера не самы горшы варыянт. Вялікі тэатр давно не бачыў такога звышаншлягу. Напэўна, увесь бамонт, што не паехаў у Віцебск, ды увесь прадзелы дыпкорпус накіраваліся ў тэатр. Гарнітуры ды сукенкі партэру зацьмілі сціплую аздобу падмосткаў. У спектакля было шмат нагодаў для правалу. На сцэне адсутнічалі дыхтоўныя дарагія дэкарацыі, касцюмы герояў мелі больш канцэртны выгляд, чым класічна-тэатральны. Голас драматычнага артыста Белахвосціка, выканаўцы размоўнай ролі Фауста, ўсё ж не разлічаны на оперную залю. Праграмак са зместам хапіла толькі на чвэрць прысутных, таму многім прыходзілася толькі здагадвацца аб тым, што адбываецца на сцэне. Сам я перачытаў трагедыю ў ноч перад прэм'ераю і атрымаў асалоду ад беларускай версіі Васіля Сёмухі. Пасля першага акту стаячых гледачоў у залі ўжо не назіралася. Мы прыйшлі ў оперу, а нам прапануюць канцэрт. Такі быў асноўны аргумент тых, хто адыходзіў. Прычым адзін містычны момант застаўся па-за ўвагаю. Яны разважалі так, быццам і кампазітар, і аўтар лібрэта жывыя. Нягледзячы на тое, што ў музычнай версіі аўтары не пакінулі такіх шыкоўных драматургічных сцэнаў, як «Каля брамы», «Кухня ведьмы» ці «Ноч вальпругі», не зважаючы, што дзеянне абвастраецца, на маю думку, ключавою сцэнаю паядынка паміж Фаустам і Валентінам, братам Грэсхен, усе тры акты спектакля я праслухаў з тым задавальненнем, якое павінен адчуваць гурман, паласаваўшыся сапраўднай князькаю страваю старадаўніх рэцэптаў. Музыка Радзівіла хвалявала мяне значна больш за тое, што зараз адбывалася за мурамі тэатра. Зрэшты, і сам аўтар лібрэтта прымушаў задумацца. Шчаслівы, хто не выракся надзеі, з балот маны зірнуць на свет. Ад вечных бед шукаем панацеі, хоць дасягнуць не ўмеем блізкіх мэт.
Змітер Бартусік гаварыў пра прэм'еру ў Менскай оперы 20 ліпеня.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Такім чынам літаратурны сюжэт нашага часу. Натуральна, у ім прысутнічаюць яна і ён, вечная гісторыя. Яна ў нас будзе дзяўчынай развітаю, начытанаю. Яна ацэніць веды і разбіраецца ў музыцы. Нават крыху грае на гітары. Яе някепска выхоўвалі. Яна дапытвалася ў бабулі, хто былі ейныя продкі, і ёй сапраўды залежала на тым, хто яны былі. Яна ўмее гаварыць па-беларуску і не бачыць у гэтым заганы. Можа быць, нават наадварот. Будучы цалкам гарадской, яна лепш пачуваецца ў вясковай хаце, чым у дачнай хаце на бацькоўскіх 6 сотках. Цяпер ён. Гэткі малады гаспадар жыцця. Ён паспяховы прадпрымальнік, абароцісты і цынічны, без чаго сучаснаму беларускаму прадпрымальніку, які марыць пра звышдаходы, бадай немагчыма. Ён можа наступіць на чыйсьці лёс і пайсці далей, не звяртаючы ўвагі на ахвяру. Веды для яго нешта лішняе. Музыка толькі тая, што круціць радыё FM у ягонай машыне. Гэта не значыць, што ён не збудуе сабе дом і не будзе любіць сваіх дзяцей. Але дрэва садзіць і тым больш пісаць кнігу ён не будзе дакладна. Як вы разумееце, ён распаўсюджаны сёння ў Беларусі тып. Яна таксама не рэдкасць, але каторы з гэтых тыпаў дамінуе рытарычнае пытанне. Я адразу заўважаю, што пра яго сказаў амаль што ўсё. Тады як пра яе можна і хочацца гаварыць болей. Яна сапраўды цікавы чалавек. Але жыццё вакол яе поўнае дробнага бытавога хамства. Магчыма, яна б перажывала, каб сутыкалася з гэтым як з выключэннем. А калі штодня па 20 разоў сустракаеш то грубае слова, то недружалюбны погляд, то нематываваную адмову, гэта становіцца фонам, уласна жыццём. Пачынаеш прымаць гэта як дадзенасць. Спачатку яшчэ ўсвядомлена, сабе даражэй, а пасля не думаючы. Правда, тут важна падзяліць. Калі б нашай гераіне было гадоў 40, у яе было б тое спачатку, тое сабе даражэй. Бо яна бачыла часы, калі змяняліся грамадскія стэрэатыпы. Словам, яна ведала б іншае жыццё. Аднак ёй толькі 15 ці 18. І ўсё вышэй сказанае датычыць не яе, а ейных бацькоў, якія сапраўды ведалі іншае жыццё. Правда, нічога апроч раздражнёнасці тое веданне ў іх не выклікае. Наша гераіня стала дарослай ўжо ў гэтым жыцці і ведае толькі яго. Яе дзяцінства скончылася учора. Яе цэняць сяброўкі, хлопцы называюць добрай дзяўчынай. Але жыве яна, нагадаю, пасярод хамства, кічлівага невуцтва і непрафесіяналізму. Сустракаецца з гэтым на ўсіх узроўнях. Пачынаючы з кіраўніцтва краіны і дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі і сканчаючы азлобленай суседкай у двары. Свой багаж добрых якасцяў яна трымае ў запасе і для блізкіх людзей. А навокал пануе стандарт новага рускага, назавем яго так. Ён татальны і таксама прысутнічае на ўсіх узроўнях. Багаты хам, вось не надта сімпатычны для большасці нашай моладзі, але адзіны пануючы грамадскі стэрэатып. Паспрабуйце выйсці на вуліцу ў прыстойным строі і ў гальштуку або загаварыць у краме праз сотавы тэлефон. Вы адразу ўбачыце ў вачах сустрэчных адпаведную ідэнтыфікацыю. Не з навукоўцам і не з палітыкам, а менавіта з новым рускім, які абдзелывае дзела. Калі ў гэтым сэнсе параўноўваць Беларусь з іншымі краінамі, наш пануючы стандарт выглядае яшчэ больш выразна. Да прыкладу, у Расіі ёсць яшчэ прэстыж прафесіянала, журналіста, кампутаршчыка, палітыка, чалавека, звязанага з космасам і гэтак далей. У нас ні для чаго гэтага месца няма. Інтэлектуальныя прафесіі ўспрымаюцца як сфера абслугі. Розум не цэніцца ў прынцыпе. Дакладней, на прыватным узроўні цэніцца, а на ўзроўні сукупных грамадскіх арыентацыяў – не. Фраза, якая на апошняй селектарнай нарадзе прагучала з вуснаў аднаго вертыкальшчыка, характарызуе агульнае стаўленне да інтэлекту як нельга лепей. Ён сказаў, Аднак не забудемся про наш літаратурны сюжэт і про яго, нашага персонажа. Ён цалкам зліты з гэтым жыццём і супадае з ім паводле ўсіх параметраў. Можа быць, ён і ёсць гэтае жыццё. Тады, як яна, дазволю сабе такі раптоўны сімбалізм, гэта ёсць Беларусь. Увасабленне старой і вельмі культурнай, вельмі багатай духовна і тонкай у творчасці краіны. Але яна, несучы ў сабе ўсё тое багацце, якое толькі можна ўбачыць у пазачасавых каштоўнасцях, прымае гэткае жыццё такім, якое яно ёсць у выглядзе яго, персанажа. Яшчэ больш спрасціўшы свае сімбалы, я мог бы ўвогуле казаць пра Беларусь і Лукашэнку, з чыёй лёгкай рукі і аформіліся сённяшнія арыенціры грамадства. Але мне больш цікавыя адчуванні маёй гераіні, у тым ліку і таму, што праз ейную сітуацыю я лепш разумею сітуацыю Беларусі. Дык вось, яна сустракаецца з ім, знаёміцца і прымае ягоную прапанову жыць разам.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Уласна, ў гэтым і ёсць канфлікт майго літаратурнага сюжэту. Яны сапраўды жывуць разам і нішто ў ёй не пратэстуе. Пра яе нават нельга сказаць, што яна змірылася. Яна прымае сітуацыю як норму. Іншага ў яе ўяўленні проста не можа быць. 20 разоў на дзень выслухоўваць хамства, быць унутрана гатовай да недружалюбнасці і прапускаць міма вушэй грубае слова. Гэта такая ж праца для яе, як імкнуцца не адказваць на хамства хамствам, на грубасць грубасцю. Але гэта праца душы, і схаваная яна глыбока ў душы. Яна неусвядомленая. Тым не менш канфлікт ёсць, прычым сур'ёзны канфлікт. Справа тут не ў ідэалогіі, не ў эканамічных мадэлях, не ў міжнароднай палітыцы. Справа ў светаадчуванні людзей. Змены, якія адбыліся ў беларускім кантэксце за гады ахамення грамадства, настолькі глыбокія, што іх не пабачыш няўзброеным вокам. Асабіста мяне непраціўленства маёй гераіні ўражвае вельмі моцна. Я перакананы, што яна выхавае нармальных дзяцей і захавае ў сабе лепшыя якасці чалавека. Але яна са сваімі якасцямі падобная да прадстаўніцы нацыянальнай меншасці, якая шчыра імкнецца інтэгравацца ў іншамоўнае жыццё, якому няма альтэрнатывы, і пры гэтым хоча пакінуць адзнакі паходжання. Толькі ў нашым выпадку гаворка ідзе не пра нацыянальныя прыкметы, а пра маральныя. Маральны чалавек сёння ў Беларусі пачуваецца меншасцю. Дзяржава ўказала яму ягонае другаснае становішча, і сёння, праз 5 гадоў, грамадства такую раскладку роляў у краіне прыняло. Для Беларусі, нерэлігійнай і ненацыянальнай, маральныя арыенціры наўпрост звязваюцца з начальствам. Я памятаю жанчын, якія з гонарам казалі, што ў нас кіраўнік дзяржавы прафесар і інтэлігент, маючы на ўвазе Станіслава Шушкевіча. Я памятаю Лукашэнкавы словы пра тое, што Мілошавіч добры чалавек, але прафесар. Маўляў, што ён можа? Я магу згадаць яшчэ мноства сведчанняў найвышэйшага дзяржаўнага хамства. Аднак змяніць гэткае становішча, відаць, можа толькі змена ўлады. Канфлікт у тым, што жыццё не стаіць на месцы, і новарускія арыенціры ў сілу сваёй драпежнасці рана ці позна пачнуць напаўзаць на патаемную сферу маральнага чалавека. Раптам будзе заяўлена пра якую-небудзь варожасць высакалобых, як гэта ўжо бывала ў савецкай гісторыі, і тады не адбудзецца нічога. Наша гераіня працягне свой чысты палёт у лабірынтах бруду, якія асацыююцца для яе з самім жыццём. Так ці інакш, а менавіта Лукашэнкава пяцігодка падарыла Беларусі такі вось літаратурны сюжэт. Калі маральная яна жыве паводле амаральных законаў яго, прымаючы гэткае сюжэнства за адзіна магчымае. Яна Беларусь, яго Лукашэнкі.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.